Velkommen til RP Skøndags sin julekalender. I dag så det bare meg og Astrid som med.
Hei.
I dag tenkte vi snakke om hva som feil med hundetreningsmetodedebatten.
Hva som feil med hundetreningsmetodedebatten, ja. Det som... Med en gang du sier det, så tenker jeg jo umiddelbart på det du og jeg har diskutert så utrolig mange ganger. Det der at man bruker motpartens dårlige eksempler for å forklare hva motparten gjør. Så man bruker de som ikke får til metodene til motparten for å fortelle hvorfor motpartens metoder dårlige.
Ja, for det, jeg jo ekstremt allergisk mot ekstremisme.
Ja.
Så blir det veldig tabloid, og blir det veldig enkelsporet, og veldig sånn, blir det veldig sånn to poler mot hverandre, da det som skivebom helt fra starten da. I mine øyne. Så at jeg tenker at elendig hundetrening elendig hundetrening. Uansett ja. Hvem som gjør det, og hvilken metode de bruker.
Absolutt.
Det nettopp det som du sa der, at man bruker eksempler på at for eksempel, det noen som ikke har noe kontroll over hunden sin, og løper etter den og lokker den med pølse, så det beviset på at liksom positive eller myke metoder, eller hva man setter for noen merkelapp på det, ikke funker. Og ser en hund som liksom har halen mellom beina og skjelver og ikke har lyst til å være med, når den kanskje skal trene apportering, så det beviset på at man ikke kan bruke for eksempel negativ forsterkning og positiv straff som verktøy når du skal lære hunden apport. Og da har man jo mistet liksom alle nyansene, og så bruker man bare som du sa, elendig utførelse av en metode. Så at man kan ikke forkaste en metode og si at den elendig, bare for at jeg kjempedårlig til å bruke den. Og da synes jeg vi skal være ydmyke nok til å si at ja, men jeg behersker noen metoder, og derfor så funker de for meg. Andre behersker andre metoder, og derfor så funker de for dem. Og det går jo an å holde seg både være empatisk og snill og respektere dyr, og holde seg innenfor dyrevelferdsloven, og få gode resultater, egentlig med alle mulige metoder, fordi at hunder jo tilpasset gjennom tusenvis av år til å prøve å skjønne hva menneskene vil. Og spesielt disse fuglehundene.
Det er takknemlig å trene. Ja,
ja. Ja. Og så det selvfølgelig også sånn at det jo, hvis vi skal se litt bak hvorfor folk holder på og liksom diskutere på en sånn tabloid måte, noen ganger det jo kanskje sånn at menigheten frommere enn prestene, og at det blir liksom at man skal liksom konkurrere i å være best innenfor liksom den skolen man sverger til da. Og så det mye konkurranse, så det liksom viktig, noen jo veldig opptatt av å på en måte fremheve seg selv gjennom å snakke ned andre og gjøre narr av andre, og innerst inne så kommer nok det av en usikkerhet for at man føler seg trua, fordi at på samme måte som at det kan sitte noen som velger å ikke spise kjøtt og spise sin soja et eller annet, og så det noen som føler seg veldig angrepet som sitter ved siden av, fordi at da jeg sikker på at du mener at jeg et grusomt menneske, og selvfølgelig finnes det.
Nå tenner du litt, Thomas.
Ja, og selvfølgelig finnes det folk som militante veganere som lever av å gi andre dårlig samvittighet, men de fleste de prøver bare å sitte i ro og fred og spise sin soja et eller annet, og fullstendig uinteressert i hva du driver med. Men at du får dårlig samvittighet, det jo ikke deres ansvar.
Nei, men la oss løste litt tilbake. Jeg helt enig med deg. Jeg helt enig med deg. Men det jo sånn at mange ganger, altså en ting jo det at man vil hevde sig selv på hevde sig selv og fortelle om hvor fortreffelig en selv og mange gjør det på en måte bekostning av andre ved å rakke ned på andre eller rakke ned på andre metoder. Og noen bruker jo også, jeg har sett fuglehundfolk som bruker sånn der, hvordan skal det gå i samfunnet når folk gjør dette, og etter at denne metoden kommet, så det kommet så mange sånne og sånne hunder, og ingen har kontroll, og alt går til helvete. Men det gjør jo ikke det, det ingenting som går til helvete. Det ingen, altså det altså, det begrenset hvor til helvete det kan gå med en enkel fuglehund. Det ikke det vanskeligste i verden. Altså, folk takler det på som oftest til å bli fornuftige hverdagshunder som fungerer helt greit i samfunnet, helt uavhengig av hva slags metode man bruker. Så det jo ofte litt sånn krisemaksimering for å fortelle tilhørerne både hvor dårlig de andre gjør det, og hvor dårlig det funker. Både ved å bruke liksom samfunnet, og ved å bruke eksempler, og alt sånt nå. Det er jo som du sier, at det jo ræva hundetrening i alle leirer. Så hvis du ute etter å finne dårlige eksempler, så det jo ikke vanskelig å finne dårlige eksempler. Helt totalt uavhengig av metode. Det nok av folk som ræva til å trene hund, eller det nok av folk som gjør ting på en helt dullete måte. Uavhengig av metode, så vi finner folk fart. Vi finner det, men det som jeg pleier å si til folk, da, det jo liksom, har hunden det bra? Har du det bra? Ja, men da det vel bra, da.
Ja, og det finnes jo ut...
Hvis du fornøyd, og hvis Bicke fornøyd, ja, men hvem skal klage da, liksom?
Nei, det er jo ikke noen andre som skal bestemme hvordan du skal leve livet ditt, og hvordan du skal utøve hobben din, så lenge Nei. Det liksom innenfor loven, og hva som greit. Og så kan man jo også si selvfølgelig, det finnes jo veldig mange av disse, jeg pleier å kalle det for jegerporno, det finnes mange som lager utrolig flotte jaktfilmer.
Ja, som gøy å se.
Ja, kjempegode jegere, kjempegode jakthunder, men de hadde jo ikke hatt noe som helst på en jaktprøve å gjøre, for de fleste av de kan jo hverken sitte eller rapport eller noe som helst, men det veldig flinke jegere, og det veldig gode jakthunder. Og så de ærlige. Det ofte veldig ærlige, veldig herlige, jordnære folk, som sånn, ja, det viktig med grunndosur, men det har ikke jeg lagt så mye vekt på. Altså, ikke sant? Så at det jo ikke sånn at alt, det jo ikke sånn at liksom... at jaktprøvereglene skal definere hvordan jegerne skal oppføre seg. Så at det går veldig fint å ha en effektiv jakthund, og ha en også ikke utsette, du kan ha høy jaktetikk, du kan la være å skyte hunden din, selv om du ikke har kjempegod kontroll på disse lydighetsdelene. Men selvfølgelig det jo hunder som jakter i god kontakt med føreren, og de flinke til å utnytte vinden, de flinke til å håndtere viltet, og de også mange ganger flinke til å løse liksom, denne apport- eller ettersøksoppgaven sin praktisk, men det ikke etter noen spesiell regelbok, for å si det sånn. Det blir mye sånn, ja, det knallapporter, og det litt sånn, men det Så det også viktig å understreke når mange blir så ekstremt opptatt av og liksom, det skal være rolig oppflukt og det skal være sitte og sånne ting.
En annen ting som jeg tenker på med sånne Facebook-diskusjoner, det jo Og for så vidt egentlig alle andre diskusjoner, men det jo bruken av litt sånn ulne begreper. Jeg tenker at hvis du skal velge en instruktør, eller hvis du skal velge en metode eller et eller annet å gå for, at du skal finne noen du har lyst til å gå kurs for, så bør den personen, eller det hundesenteret, eller den filosofien, eller hva nå der, kunne beskrive ganske konkret hva de gjør. Det mange som veldig ulne i beskrivelsene sine, og bruker begreper som veldig lite håndfaste, bruker, eller som ikke kan forklare en detalj hva de gjør. Så hvis du hører noen som sier at ja, da måtte jeg inn og fortelle hunden noen alvorsord, for eksempel, ok, greit, hva var det du gjorde konkret med hunden for å fortelle den noen alvorsord? Tok du fatt i hunden, kastet du hunden rundt etter halen, eller rykket du i båndet, eller brølte du til hunden, eller hva var det faktisk du gjorde? Hvordan det du forteller hunden det her? Eller hvordan det at for eksempel mange sier at apporttreninga den styrker kontakten. Hvordan styrker apporttreninga den kontakten? Det fordi det masse belønninger involvert og hunden sammen med deg for å få belønninger? Eller det fordi hunden blir kua av å være sammen med deg? Eller hva det du faktisk gjør med hunden for å styrke den kontakten? Og det synes jeg mangler mange steder når de bruker litt sånn ulne begreper i å beskrive både hundetreninga, det de gjør, og metoden de gjør. Da. Og da kommer vi tilbake igjen til dette med lederskap. Ikke sant? Hvordan definerer du lederskap? For det er klart, jeg vil jo være en leder for min hund. Jeg bestemmer jo alt i min hunds liv, så det er klart, jeg er en typisk leder i relasjonen mellom meg og min hund. Men hvordan det lederskapet etablert, og hvordan det viser seg i forholdet mellom meg og min hund, eller forholdet mellom fører og hund, sikkert litt forskjellig fra relasjon til relasjon.
Ja, det handler jo ganske mye om at vi hadde noen avsnitt for noen episoder siden der vi snakket om det der, hvordan liksom folk oppfatter det man sier når man snakker til grupper av folk.
Ja.
Og da det jo viktig, det tenker jeg et godt prinsipp uansett om hva det handler om, det jo å uttrykke seg konkret og presist når man beskriver hundeadferd. Det uansett om det liksom en når man skal evaluere avelsdyr, eller man skal velge en hund, så at hvem som helst skjønner hva det og at man ikke putter ord som kan tolkes forskjellig av forskjellige mennesker, så at man ikke tillegger dyra tanker og følelser som vi ikke egentlig har noe peiling. Vi kan godt sitte over et glass rødvin og filosofere over at ja, hunden har lignende følelser, og vi kan skjønne hva hunden mener, men ikke når man skal beskrive hundetrening konkret og presist, og ikke når man skal teste hunder og beskrive hunder med tanke på avl eller det å velge ut riktig hund til riktig jobb. For da blir det så subjektivt at hver eneste person som hører det legger forskjellige ting i det. Og der synes jeg jo at adferdsanalysen suverent god. Så jeg kan ha mye større tillit til noen som beskriver treningen sin med etablerte adferdsanalytiske termer, og sier, selv om de ikke velger å trene på samme måte som jeg gjør, enn noen som legger inn eller som bruker sånne veldig ulne energi. Begrep da.
Ja.
Ja, ja. Fordi at poenget med å beskrive noe konkret og presist, å ha liksom et protokoll eller en kriterieplan der det står liksom, hva gjør du og hvilke trinn består det av, det gjør jo at andre kan gjenta det uten å vite eksakt hvordan du gjør. Og det er jo litt viktig.
Mm. Och så är det en ting till med denna Facebook, det blir Facebook där, men det sociala mediediskussionen är ju att det inemellan så är det liksom en sån slags slags konkurrens I att vara snillast möjlig, följer jag I någon fora. Att allt som handlar om press eller allt som handlar om ett eller annat obehag är så strängt förbjudet att det är liksom bara ja det är en slags konkurrens I att vara snillast möjlig. Och där måste jag bara säga si att jag är lite mer sån jag är mer på vad som funkar och vad som är effektivt alltså. Och det är grejt att vi kan träna en gorilla till att ta sprutor men vi ska inte det är en grund för att vi inte har gorillor gående runt omkring I huset. Och lös I skogen och lös I byn runt folk det är bikkjer och de är en relativt tacknämlig att träna och kan tränas på ganska rare måter. Så jag vet inte vad tänker du om det här snillisme fokuseringen I hundträningen?
Jag tänker att det är viktigt att disse hundeskolen eller disse kräftene finnes fordi det blir en motvekt som på en måte kan påvirke utviklingen. Samtidigt som jeg sa det at noen ganger blir menigheten frommere enn presten og noen ganger så blir det veldig tabloid och så blir det liksom en gruppepress om vem ska vara snillest och alltså så kan man säga si att ja men har vi liksom det är mer filosofiskt spörsmål har vi rätt till att bestämma över dyr ska vi inte säga si att vi äger en hund vi ska säga si att vi är I en omsorgsroll ska vi och det är ju filosofiskt intressanta spörsmål samtidigt så I praxis så tänker jag att har du en jakthund eller har du en brukshund, har du en tjänstehund, har du en geterhund så har du köpt hunden för den ska utföra en uppgave. Och då tänker vi praktiskt. Och ja då det kan gå tvär din bästa kamrat och du behandlar den pent och du älskar den och du respekterar hunden och den respekterar dig. Men det viktiga är ju tänker praktiskt att du har köpt hunden för att den ska utföra en uppgave samman med dig. Och då är det ju det mest intressanta är ju funkar det eller funkar det inte? Och då är det liksom man kan diskutera vilken av de fyra konsekvenserna brukar du? Var detta positiv förstärkning eller var det negativ förstärkning? Var det negativ straff eller var det positiv straff? Fjärnar jag möjligheten till att få lov att jakta vidare eller löpa mer lös eller var det liksom ett press som upplevs som ett obehag som jag tillförde och det är ju inte nödvändigtvis så att hvis man håller sig till två av konsekvenserna för exempel positiv förstärkning och negativ straff alltså tilldela och fjärna belöning eller fjärna möjlighet till belöning att man automatiskt är snill för att man gör det för att det kan uppstå väldigt mycket skuffelse, väldigt mycket frustration, väldigt mycket dåliga känslor av att fjärna en förväntad belöning och det och liksom och det säger jag inte för att rättfärdiggöra att man ska bruka press och obehag men det är bara en reflektion.
Ja.
Många vill ju si akkurat det jag säger nu. Till intäkt för att det är mycket bättre man är mycket snillare hvis man tillför ett obehag men det kommer alltid an på måten du gör det på det kommer an på helheten förstärkningshistoriken liksom helheten och hvis man inte tänker praktiskt och inte ser helheten och bara hänger sig upp I att någon människa är bättre människa för att de brukar två av konsekvenserna istället för fyra då man bara går lite in I sig själv och reflekterar lite grann för man öppnar käften eller börjar att hamra lös på tastaturet.
Absolut. Jag är helt enig I det. En annen ting da, siden du var litt innom det filosofiske hjørnet, jo det med i forhold til hvilke kunnskaper og hvilke ferdigheter skal du kreve at en gjennomsnittlig jakthundeier har. Og hvor mye forståelse for hundetrening og hvor langt inn i hundetreningsland skal denne personen være. For her i Norge så er det jo en slags menneskerett å både jakte og ha jakthund. Hvis du vil, og hvis du setter så tøffe krav til eier og trener av denne jakthunden at den ikke får lov til å gjøre feil, eller den får ikke lov til å, den skal bare bruke disse og disse metodene, eller bare være så og så flink, så utelukker du en i hvert fall 90% av de som har jakthund i Norge. Og så kan man jo mene at det er bra eller dumt, men det er noe sånn i Norge at vi vil at alle skal ha tilgang til den jakten vi har, og alle skal kunne jakte med hund hvis de vil. Og da synes jeg ikke vi skal være så alt for strenge i forhold til hvordan man gjør det. Da får man gjøre det igjen. Har bikkja det bra? Har du det bra? Flott. Kjør på.
Ja, og litt når du kommer inn på det der, så kan man jo si det at ja, men for eksempel at det her med at vi har sau på beite i utmark, det kan man jo diskutere også, hvorvidt vi skal ha det. Men det er ikke det det skal handle om nå. Men da kan man si at hvorfor kan man ikke bare lære myke samarbeidsvillige fuglehunder å ikke jage sau? Hvorfor er det riktig at man har aversjonsdressur? Og så kan jeg si at jo da, det finnes sikkert noen hundeindivider, det finnes jo flere hundeindivider som får et saurennesbevis uten å ha fått strøm, fordi at de ikke er interessert i å jage. Og hvorvidt det er at hunden ikke er interessert i å jage, eller den eier som har gjort en god jobb, det vet jeg ikke. Men så kan man også si at det, skulle man da si at nei, det er bare de som har så mye tid og interesse av å gjøre hunder saueregne uten strøm, som får lov til å ha hunder løse. Skal man risikere sauens velferd? Det er ikke noe vits å bare være snill med hunder hvis man samtidig skal plage sau. Så at og det fungerer jo ganske godt, synes jeg. Det er jo flinke instruktører, og det er et ganske lite ubehag som gir tilgang til veldig mye frihet for hunder, og man beskytter sauen, og ikke minst så beskytter man forholdet mellom jegere og dyreeiere.
Ja, og det er masse å si om det igjen. Det kunne vi hatt et eget egen podcast om.